Amen. Jen jsi na nebesí, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdravá si Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.
Pojmu a jak to všechno vzniklo. Ekologie je slovo, které je velmi, velmi pozoruhodné, protože ekologie je vlastně jedna ze součástí biologie a s ochranou přírody tomu nemá co společného. Oikos znamená řecký dům, tedy oikologie, od třeba taky ty oikuméné, tedy ekumenismus, opravdu ta jedna lodička těch křesťanských církví, nebo taky oikonomie. Vždycky říkám tak, že nejsem rančen. Ekologie. My ovšem slyšíme v tom slově ekologie už ty ekologické iniciativy, ochrana přírody a podobně. Řekněme, že ve světovém měřítku celá otázka ochrany přírody vzniká někdy kolem roku 1962, kdy Američanka Rachel Carsonová píše svoji knížku The Silent Spring, Stichlé jaro, ve kterém ke vší hrůze nevymýšlí nic nového, jen takové drobouké ekologické katastrofy z různých míst USA v tom románu dává na jedno místo. Někdo něco byl do vody a pochcípali tam ryby. Někdo podprášoval čímsi pole a hnis tam zahynula a zpěvné ptace. Strašně nebylo z místovy, já prosím, že vůbec neřekl slavný věc, co jsem venkovský faráš, co takový, co znojíma. A Rachel Carsonová udělala vlastně jenom to, že v té fikci tyto drobné ekologické katastrofy dala na jedno místo a ten její román se týká situace, která možná týká nejřeba aktuální, sníh se rozpustí, ledy vstají a nic. A nerostou květiny, nezačnou zpívat ptáci právě z těchto důvodů. Takže v 60. letech si lidé poprvé uvědomují, že už jsme přírodu přemohli a že bychom ji vlastně měli taky začít chránit. Toto je nesmírně nová myšlenka 60. let 20. století. Etika se vždycky týkala těch základních tří vztahů lidské existence. Vztah k sobě, můžeme to použít v něm zpovědní zrcadlo, jak využívám čas, jak pracuji na svém sebevzdělávání, jaký je můj duchovní život, dělám si čas na mojím podobě. Vztah k druhému člověku, lži, krádeže, netrpělivosti a podobně, vztah k Bohu. Jsou ty tři základní vztahy člověka. A teď najednou v 60. letech si lidé uvědomili, že se mohou chovat neeticky, nejenom na zemi, ale taky vůči zemi. Najednou jakoby tam přišel ten čtvrtý vztah, ta odpovědnost za přírodu, která do této chvíle vůbec nebyla definovaná, protože příroda vždycky byla něco mnohem silnějšího než jsme my a my jsme s ní mohli maximálně bojovat nebo zápasit s větším či menším úspěchem. A najednou v půlce 20. století jsme si uvědomili, že už jsme přírodu přemohli a dokonce, že dochází k vymírání biologických druhů a najednou v druhém půli 20. století jsme přišli na to, že dochází k tomu vymírání tak silnému, jako nikdy v dějinách této planety. Takže vzniká tedy to, čemu říkáme environmentální etika. Jak vidíme v závěru přednášky, tak církev svatá zareaguje s určitým přibližně 20letým zpožděním. V roce 1979 bude Jan Pavel II. Nebo Jan Pavel II. Označí, nebo jmenuje svatého Františka z Assisi jako patrona ekologů. Takže protože církev v podstatě až na konci 70. let se tohoto problému dotýká. Řekl bych, že první papež, o kterém opravdu můžeme říct jistotu, že je to zelený papež, je až Josef Ratzinger, tedy Benedikt 16. Takže co se dělo dál? Tak 1962 Richard Karstová a ochrana přírody. Najednou toho přišli biologové a najednou si uvědomili, že devastaci přírody opravdu dochází a že nám vymírají druhy v rychlosti, jaká nemá v této planetě období. Takže pokud bychom byli dotázáni, zda existuje ekologická krize nebo ne, odpověď je naprosto jednoznačná na mému diskuzi. Ano, k vymírání druhů docházelo samozřejmě vždycky a vždycky nové druhy vznikají. Dnešní evoluční biologové a paleontologové říkají, že co tady to začátku Kambria, asi 43 milionů let zpátky, dochází k tomu, čemu se někdy říká kambrická exploze. Můžeme si představit opravdu ten tu fugu života, je to stvoření jako roztažené do těch posledních asi těch 550 milionů let. Nové druhy nám vždycky vznikaly a některé druhy vždycky zanikaly. V takovém mechanici šumu a pozadí. Tohle bylo přerušeno pěti velkými vymíracími událostmi, kterým se tedy říká Big Five, které typicky ohraničují také jednotlivé geologické epochy. Takže velké vymírání máme v Devonu, velké vymírání v ordovíku Devonu, třetí velké vymírání bude v Termu, pak bude obrovské vymírání v Triasu a to páté, asi nejznámější, i když ne, to jsou největší, bude vymírání na přelomu třídy a třetího, třída Paleogen, třída Terciér, které by bylo dinosaury, to je to vymírání asi nejpopulárnější. Dneska dochází k dalšímu, šestému vymírání, a to tak rychle, jako nikdy v dějinách této planety nebylo. Ruční biologové, známé ekologové, ne ochranáři, odhadují, že pokud by se tempo nezpomalilo, nebo ani nezrychlilo, tak asi za 7000 let tady bude žít asi 50% obratovců, což je neuvěřitelné číslo přes 7000 roků. Nám to může připadat jako dlouhé, ale v tom geologickém času to je vteřinka. Protože díváme zpátky do biologie, tam letají miliony. Takže opravdu druhy mizí z této planety a typicky to velké vymírání nastalo v roku 1600 dál. A teďka kdo za to může? Čím to je způsobeno? Tak máme na to několik různých názorů, kdo vlastně může tu stávající ekologickou krizi, kdo může za to, že nám vymírají organismy, kdo může za to, že tady máme věci, které říkáme třeba globální teplování nebo podobně. Tak první názor můžou za to ekonomové. Říká se takový vtípek, takový bonmot, že člověk, který si myslí, že můžeme všichni na této zemi neomezeně bohatnout, a když je země omezená, tak je to buď ekonom, nebo šílenec. Protože není přece možné, aby lidé globálně mohli neomezeně bohatnout na omezené planetě. Takže zaprvé mohou za to ekonomové s tím, že chtějí, aby všichni nebo aspoň maximum lidí mohlo neomezeně bohatnout na omezené zemi. Druhý argument s tím souvisí, může se to nastavení naší civilizace, je argument, který velice hezky potrhuje profesor Martin Kohák, který říká, že ve světě dostatečně dobro a zlo, to nastavení naší společnosti, naší civilizace je to, že bychom vsadili na to, že štěstí nám přinese majetek. Štěstí nám přinese to, když se kolem sebe obstoupíme kruhem věcí. Profesor Kohák to říká velmi hezky, říká, ono to tak vždycky nebylo. Kdybych na tu jeho knížku zhrnul do tří věd, říká, v tom starém Řecku ten ideál štěstí, to sumu bonu, to, k čemu člověk směřoval, to byla kalokadatia, tedy aby člověk byl kalos, kalokadatoj, aby byl krásný a ušlechtilý. Chcete-li, aby byl ten svalený vystokolost, ale zároveň aby byl výborný filozof, aby byl harmonii duše a těla. Kalokadatia. A přichází středověk, který to sumu bonu, ten cíl, ke kterému člověk bude směřovat, bude definovat zase úplně jinak. Samozřejmě středověk nemůžeme myslet bez křesťanství, které definuje ten svůj ideál světce a mučeníka, ten člověka, který umře za svůj věc, člověka, který se obětuje za nějakou ideu, která ho přesahuje, a v té světské linii to je ideál rytíře. Ale rytíř je člověk, který pro kterého čistý vším, pro kterého jsou důležité věci rovněž, které přesahují. A teprve potom přichází novověk, který tu explicita, tu implicita přichází s představou, že budeme šťastní, když se okoužíme kruhem věcí. Budeme šťastní, když budeme co nejbohatší. I když to třeba prostě definujeme, i když to nedefinujeme, všichni chceme mít co nejvíc věcí, co nejvíc peněz a soudíme, že budeme šťastní, pokud budeme co nejbohatší. Přestože průzkumy veřejného mínění, které jsou opakované v Evropě v různých státech, ukazují opak, pro zajímavost, největší spokojenost se životem vykazují lidé, prosím pěkně, těsně pod průměrem. A velmi malou spokojenost se životem vykazují lidé, kteří jsou velmi chudí, to bychom to čekali, a zároveň lidé velmi bohatí. Potom největší spokojenost je ta zdravotní sestra, středoškolský učitel a podobně. Jako těsně pod tím průměrem. Takže to je další důvod, kdo za to může, už třetí. Tak kdo za to může dál? Jiní filozofové říkají, tohle není pravda, za všechno může René Descartes, filozof 17. století, který ve své filozofii oddělí res cogitans, res extensa, nemotný rozum a nerozumnou hmotu. Jakoby Descartes rozřízl člověka na res cogitans, opravdu tu věc myslící a tu věc rozprostraněnou, tedy tu páku té ruky s tím kostí. A Descartes je otevírá dveře pro exploataci přírody, protože na stranu res extensa dává celý svět zvířat, celý svět krajin, minerálů, ptáků, zvířat a podobně. Pro Descartes zvíře nebude nic než mechanický stroj. A opravdu v tom 17. a 18. století si byly třeba velmi, velmi extrémní bitvy zvířat zažíval, když se bez třeba přibyl za pracky k prknu, rozřezal se více těch žil, začalo lít olovo nebo ost, aby se zjistilo, kam to teče, co je uvnitř. Protože se mělo zadržet ten mechanický stroj, mechanická hračka, do auta líp benzín, aby to jelo, do psalí granule, aby to jelo. Ale nic dalšího tam není. Panenka má otevřené oči, když stojí, položí mi oči, se zavřou, ten bezprostředně je to též. To je myšlenka Renéa Descartesa. A proto někteří filozofové soudí, že za všechno může Descartes, který vlastně otevírá dveře pro exploatace přírody, pokud potřebují uhlí z horního jiřetína, ať si uvezu. Hodnota krajiny rovná se hodnota minerálů neobsažení. Hodnota ovce rovná se hodnota vlny a hodnota masa. Nic dalšího tam člověk nemá hledat. Mnozí filozofové říkají, že takhle to není, že Descartes za to tak nemůže, ale venujeme to do propořádku. Pak přichází samozřejmě také ještě ekofeministky, které přichází s myšlenkou, že za všechno může ten bílý, arogantní, mačistický, sexistický, patriarchální muž, arogantní bílý muž, který se chová k ženám úplně stejně jako v přírodě. A pravda, ten slovník je stejný, máme tady texty o znásilnění, máme panenské přírody a podobně. A úplně na závěr, což je pro nás možná jako potřesený nejdůležitější a možná se v tomto můžeme odrazit na úvod, přijde historik Fred White, který v roce 1967 píše svůj velmi slavný esej The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Tento esej je jak v anglickém originálu, tak v českém překladu byl stažitelný na internetu a stálo by za to si ho přečíst, protože Fred White je to muž, říká, že za všechno můžou křesťané. A ta je argumentace vůbec není špatná. A myslím si, že tím, že celá tohle půlka 20. století se týká vlastně polemiky různých křesťanských mysliteli, které mají, tak to křesťanství je velmi dobře očistí. Profesor Tomáš mi říká velice hezky, že někdy opravdu víra musí projít tím očistým ohněm ateismu, aby se obrodila. Jak to mají myslí? Kdybych se zeptal svých středoškolských studentů, jaký by měl být cíl života křesťana, tak by se přihlásili, už naštěstí náboženství na středoškole naučím, a dlouhá léta jsem učil, by se přihlásili a pravděpodobně řekli, abych přišel po smrti do nebe. Tohle by tak člověk říkal věřící, že to by přece měl být cíl mého života, jeho života věřícího člověka, abych přišel po smrti do nebe. A Lindvej říká, tak toto přesně je ono. Toto přesně je ono, protože říká, křesťanství je nejantropocentričnější ze všech náboženství, je zacentrováno na člověka jeho spásu a ta naše bitva o spásu člověka probíhá na nějakém jevišti ze stromu, trávy a motýlu. Toto stojí za promyšlení. Křesťanství opravdu dělá věc, kterou stojí za to neustále zdůrazňovat, a to je to, že katapultuje člověka na kvalitativně vyšší rovinu než je zvíře. Toto možná stojí za zapamatování si, protože ne vždycky to takhle bylo a ne u všech směrů filozofie to takto je. Jak u příkladu u různých domorodých lovecko-sběrovských komunit, třeba domorodých obyvatel USA, těch Indiánů, tak tam to takto vůbec není definované. Ve starém Řecku otrok byl mluvící zvíře, tam vůbec nebyl vnímán ten rozdíl člověk zvíře Alkmaion, dokonce říká v 5. století před Kristem, ale nemyslí to jako vtip, rozdíl mezi člověkem a zvířetem je v tom, že někteří lidé jsou chápavější. Nemyslí to jako vtip. To nebylo jako takhle jasně vidět. Díka do tohoto přijde křesťanství a řekne pozor, přátelé, ten rozdíl je kvalitativní. Není jenom to, že by někteří lidé byli chytřejší než některá zvířata. Člověk má nesmrtelnou duchovou duši, která ho determinuje k tomu, že až my umřeme, tak život bude nějak pokračovat dál. Naše smrt budou jenom dveře do dalšího života a to ten další život půjde v dichotomii nebe nebo peklo. Zvíře, řeknou křesťané, tuto možnost nemá. Tedy můžeme život každého z nás od kostele vnímat jako velikánské vesmírné drama, jako nějakou antickou tragédii, která pro každého z nás skončí nebem nebo peklem, zavřením anebo spásou. A hraje se o všechno. Na Velikonoce člověk až hraje se vstalo, když čteme to evangelium, kdy Ježíš říká o Jidášovi, pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nedal na lodě. Protestantská teologie někdy říká, že peklo je prázdné. Katolická teologie není taková optimistická. Takže život každého člověka můžeme vnímat jako opravdu ten boj o věčnou spásu. O to, abychom přišli po smrti do nebe, aby to dopadlo dobře, abychom těmi dveřmi, kterými je smrt, prošli do ráje a nikoli do zatracení. Zejména středověk se tady v těchto úvahách vyžíval a ti známí kazatelé popisovali ty pekelné plameny a podobně. A lidé říká, toto je důležité, protože pokud bychom chápali víru takto, tak potom skutečně ten náš boj o spásu probíhá na jevišti z těch motivů tátů právě podobně. Lípa bude potěta, ta třeba zhoří a už jí dál ten příběh jej skončí. Komár bude zamáčknut a tím jeho příběh skončí, ale dokonce i pes umře a křesťané neříkají, že by zvířata šly do nebe nebo do pekla. Těžko si to představit, pokud zvířata nemohou dělat vědomě dobré nebo špatné skutky a pokud nemají svobodu kvůli tomu filozofickém slova smyslu. Takže mají říkat, za všechno můžou křesťané, pro které je život na této planetě tím dramatem o svoji věčnou spásu. A přiznejme, že mnohokrát skazatelé, ale i třeba z písma svatého, z těch některých teologů říkáme, ano, my jsme tady na zemi jenom poutníci a přistěhovalci. Ta naše pravá vlast, ta je v nebi. My jsme tady jenom hosté. A mají říkat, přesně tohle křesťané říkají, tohle žijí, na té zemi vlastně vůbec nezáleží. Křesťané tohle země jenom prochází a jestli u toho zahyne nějaký živočišný druh nebo ostrý druh, ono jim to vlastně jedno. Druhá půlka 20. století je dobou velmi ostrých polemik s těmito, myslím si, velmi zajímavými názory. A co se Kvajtovi vyčítá? Tak zaprvé jistě to, že křesťanství tady 2000 let a k rancování přírody dochází, řekněme, těch posledních 100, maximálně 150 roků od průmyslové revoluce a k rancování přírody dochází naprosto rovnoměrně na celé planetě. Dokonce tam, kde jsou země, které křesťanský základ evidentně nemají, jako třeba Indie, Čína, Severní Korea, tak tam dochází k devastaci přírody úplně stejně a pravděpodobně ještě mnohem víc než ve západní Evropě. Takže spíš se jedná o třeba rozvoj nějakých nových technologií. My dneska máme v sobě ohromnou účastnou moc. Ti lovci a sběrači mohli maximálně zapálit les, ale nic z toho jako té přírody udělat nemohli. My už můžeme. My už nemáme opatky, my už máme ty pořádná rypadla, bagry, my už dokážeme tuhle planetu změnit. Takže první argument, ke devastaci přírody dochází rovnoměrně ve všech kulturách, bez toho na to, zda křesťanské jsou, respektive nejsou, a ta západní evropská kultura tady měla křesťanství 2000 let a těch 1900 nebo 1950 nebo 1850 či kolik se stříhlo nic tak zásadního nedělo. Za druhé, White v tom eseji krátce zmiňuje celkem optimisticky východní náboženské směry, jako je zenový buddhismus a podobně, tak na to zase říkají křesťanští teologové, no ono pravda teda v těch zemích, kde tady tyhle náboženské směry vládnou, tak si nevede příroda o mnoho lépe, a naopak o mnohem hůře. Takže v zemích, kde je Indie nebo Čína, tak tam nemám pocit, že by byla ochrana přírody na nějaké super vysoké úrovni, pak právě naopak. Za třetí bychom mohli jednou Whiteovi ale vytknout něco daleko stylnějšího, jemnějšího a možná myšlenku, která stojí za to, abychom jim věnovali pozornost. A to je zdáně problematická otázka, jestli opravdu křesťanovi jde na prvním místě o jeho spásu. Takhle by nám tady studenti řekli, že jde mě o to, abych přišel do smrti do nebe. Jenomže tohle nemusí být úplně pravda. Jan Sokol říká velmi hezky, že pokud bychom svůj náboženský život chápali jen jako úsilí o můj věčný život, tak jak to někdy říkáme, abych ještě třeba se dostal do přeslavných zpovědí, tohle známe všichni kněží, přijde tady ten a říká, pane farář, je tady tohle ještě hřích, můžu tady tohle ještě udělat, aby to ještě nebylo hřích. Znamená, kdybych svůj náboženský život chápal tak, abych nehřešil, abych přišel do smrti do nebe a občas udělal dobrý skutek, abych přišel do smrti do pekla, jenom se počítáme hezky, toto je postoj kalkulujícího hráče, a ne křesťana. Toto je postoj člověka, který hraje s Bohem nějaké to vesmírné člověče nebo psa, snaží se nehřešit, aby nepřišel do pekla a občas měl dobrý skutek, aby měl nějaké zásluhy a přišel do nebe. Křesťanství je všechno, kromě tady tohoto. Tak to nefunguje. Určitě nejdeme do pekla za trest za svoje hříchy a určitě nejdeme do nebe jako odměnu za svoje dobré skutky. Téma dnešní přednášky na neštěstí vylučuje, abychom se tomuto mimořádně důležitému bodu věnovali více a můžeme tady připomenout třeba četná podobenství a zejména třeba Lukáše marnotratného syna, kde se to vlastně tady na konci úplně staví na hlavu. Ten marnotratný syn, který celý život žil mimo otcovský dům, tak najednou se na to gospodinu dostává a tady teologové říkají, toto je strašně důležitý vzkaz a toto, co Ježíš říká v podobenství, Lukáš potom vytvrzuje v reálné události, Lukáš 23:43, potom o pravici říká, ano, ty mlč, Lotřeho polovici, my dostáváme zasloužený trest. Lotr po pravici je ukřižován, umře za 10 minut, už se moc nemůže modlit, nemůže dělat dobré skutky, už nemůže udělat nic dobrého. A konstatuje, ty jsi na kříži a asi je to spravedlivý trest. Přesto mu Ježíš říká, dnes budeš se to právě. Toho můžeme chápat jako marnotratného syna převedeného do reality. Ten Lotr po pravici určitě nejde do ráje výměnou za svoje dobré skutky. Něco nefunguje. A naopak, křesťané těžko by si představili, že Bůh, o kterém říkají, že je láska, by někomu poslal za trest na věky do pekla. Tohle moc nefunguje, protože pokud dáváme někomu trest, pokud studenta bychom nechali po škole, to už dneska neděláme, kdyby, tak trest přece dáváme vždycky s vizí budoucí nápravy. Jinak trest nemá smysl, jinak je to pomsta. Pokud bych někomu dával trest jaksi na věky, definitivně, tak to postrádá smysl. Pokud studenta potrestáme při výdutkou, tak to je pro něho nejřičí, aby se polepšil. Co pak můžeme věřit Boha, který by někoho navždy poslal za trest do pekla? Možná situace pekla je znovu marnotratný syn, kde ten starší syn, který se rozhněval a nechtěl vejít dovnitř. A znovu vychází ten otec, hospodář, a tentokrát ho teda neobjímá, snaží se ho přemluvit. Jo? Aby se nechal pozvat, aby se nechal kecat. To je neobyčejně dojemný obraz křesťanského Boha, který vychází za člověkem a předlouvá ho, aby šel dovnitř. Jak to dopadlo, to už nevíme. Ten starší syn říká, tolik let jsem ti sloužil, když jsi nedělal. Pak ho zníká, když přišel ten můj syn, který v těch kamích prohlížel zde není dalství zemí vykrvené těle. A otec mu říká, syn, ty jsi stále se mnou a všechno, co je mé, je tvé, ale máme důvod, proč se veselit a radovat, protože tvůj bratr do mrtvých se žije ve stavce mé máze. Jak to dopadlo, to už nevíme. Takže peklo, můžeme se vlastně se svatým Augustinem, který říká, do pekla ten kdo chce. Do pekla ten kdo chce. Takže musíme velmi zpochybnit tu úvahu, že do nebe jdeme za svoje dobré skutky, kdo z nás, konec konců můžeme říct, že jsme tak dobří lidé, že půjdu do nebe odměnou za své dobré skutky. Jediný důvod, proč jdu jako křesťan do nebe, je milosrdenství Boží. A Bůh určitě netrestá tedy hříchy pekla. Do pekla se člověk nějak odsuzuje sám. Takže toto je možná daleko silnější argument, který můžeme věnovat, kdy to opravdu člověk má jako cíl svého života dostat se do nebe. No, kdyby to tak bylo, pak je soustředěná pozornost mého života zacílena na mě. A Židé i křesťané si dávají velmi dobrý pozor, aby řekli, takhle to není. Proto se modlíme Otče náš, jsi na nebesí. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Jinými slovy, když se ráno probudíme, pomodlíme se Otče náš, říkáme, Bože, co můžu dělat pro tebe, aby se tvá vůle dělala na nebi i na zemi. Takže v centru pozornosti nejsem já a můj věčný život, ale je Bůh. Co bys to mohl udělat pro to, aby se Boží vůle dála na nebi i na zemi. Toto je nesmírně důležitý moment, protože tady vidíme například rozdíl mezi magií a mezi křesťanství. V magii jsem centru pozornosti já, který něco chce, obrací se k duchům, dobrým, špatným, existujícím, neexistujícím, to je teďka jedno. Ale já jsem centru pozornosti. Zatímco v křesťanství je v centru pozornosti Bůh. Říká se tomu jedna taková historka, že pravda nemají tu samou teologii jako křesťané, nemají ty učebnice teologie, mají teologii v předvězích, konec konců Ježíš, praktikující žid, to nebude dělat jinak, ani Ježíš nebude kázat nějaké ucelené přednášky, ale bude říkat krátká podobenství. A v jednom tom židovském příběhu je to samozřejmě to logicky špatně. Přijde za rabínem nějaký anděl a zvěstuje to, rabínem je to jasně rozhodnuté, neby jdeš do pekla. Už se nic nesnáší, to jasný. A rabí zůstává klidný a říká, Bože, tak do této chvíle si s tomu myslel, že ti sloužím kvůli věčné odměně. Ale od této chvíle dál to budu sloužit jen proto, že jsi dobrý. Od této chvíle dál to budu sloužit jen proto, že dobro je dobré, jen proto, že jsi Bože. Takže dobré skutky nemáme dělat proto, abychom přišli po smrti do nebe. A protože dobro je dobré. Josef Ratzinger ve své encyklice Deus Caritas Est má jednu překrásnou myšlenku, která možná stojí za to, aby byla vypíchnuta, kdy říká, ano, my křesťané často děláme své dobré skutky a často, když třeba pracujeme v misijních oblastech jako misionáři, tak velmi rádi skládáme na klubu Saka ten beč, ten odznak a že jsme křesťané a děláme dost takových, řekněme, misijních aktivit, řekneme si tak třeba těch lidí, kterým pomáháme, tak si řeknou, ale ti křesťané jsou takový dobří a hodní lidé a třeba se začnou zajímat, obrátí se a podobně. A Benedikt 16 se tomuto určitě neposmívá. A říká, my bychom především měli dělat dobré skutky, protože dobro je dobré. To je ten důvod. Dobro mám dělat proto, že dobro je dobré. Ne proto, aby si mě ostatní mysleli, že jsem křesťan nebo že někomu pomáhám a podobně. Dobro mám dělat proto, že dobro je dobré. A zlo nemám dělat ne ze strachu před peklem, ale protože zlo je zlé. To je ten důvod. Tak neví levice, co dělá pravice. Dobro mám dělat, protože dobro je dobré. Ne proto, abych posledně tam přišel nebo nepřišel. Teď na zemi mám dělat dobro, protože dobro je dobré. To je překrásná myšlenka. No? Takže najednou tedy máme úplně jinou perspektivu. Opravdu bych si mohl takhle definovat cíl svého života, abych přišel posledně do nebe. No z určitého úhlu pohledu asi ano. Ale neměl bych být ve svém životě nějak egoisticky zacentrovaný na sebe, ale měl bych v každé ráno v tom očináči říkat, ano Bože, co já dneska pro tebe mohu udělat, aby se tvá vůle dělala na na zemi. Proto někdy filozofové říkají, že víru můžeme, chcete-li, definovat jako moje odevzdání se, mně se odevzdávajícímu Bohu. Víra je moje odevzdání se, mně se odevzdávajícímu Bohu. Trochu tam slyšíme ten manželský slib. Bůh se odevzdává člověku, radost odevzdává Bohu. Pokud všechno, co má, dává Bohu, Bůh všechno, co má, dává člověku. Znovu marnotratný syn, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Závodcový křičník. No? Takže tady úplně vidíme jinou perspektivu a s naprosto jinou myšlenkou přichází už ve 13. století svatý František, pro kterého země teda naprosto jednoznačně není jeviště, na kterém se odehrává naše antické drama věčné spásy. František bude mít široké srdce a ta jeho základní myšlenka v té přírodě je tak banální, že opravdu je hloupé, že to člověka nenapadne dřív. František přichází s pohledy, které my všichni známe. Když bychom tady měli mši svatou, tak první, co kněz řekne při přivítání, milí bratři a sestry v Kristu. A proč se nazývají křesťané milí bratři a sestry v Kristu? Protože opravdu jsme v Kristu bratři a sestry. Co to znamená? A znamená to to, že se modlíme k Bohu Otče náš. Samozřejmě, že pokud řekne druhému člověku bratře nebo sestro nebo Bohu Otče, tak je to v určitém slova smyslu metafora. To slovo bratr používáme jako biologický bratr. Ten, kdo má společně 50% genů, to je sourozenec, ten má stejné rodiče jako já. To je můj bratr. Ale v tom pochopném smyslu říkáme bratři a sestry, protože se modlíme Otče náš, opět úvaha, která by přesahovala rámec dnešní úvahy ekologie a křesťanství, ale to je přece nesmírně důležitá chvíle při křtu, kdy tam je najednou ta postava, to pozorovatelná postava kmotra, Angličané říkají možná daleko lépe než Češi Godfather, Božský otec, Bůh otec, Godfather. Ta instituce kmotra, aniž by ten kmotr řekl jedno jediné slovo, tak připomíná tomu pokřtěnému, že kromě biologických rodičů a života ve smyslu horizontální jídlo, práce, zábava, spánek až do smrti, tady ještě bude někdo jiný, komu také mohou říkat Otče náš. Krom toho biologického otce, tady ještě bude někdo, komu budu říkat Otče náš. Kmotr je opravdu Godfather. Bůh Otec, Božský Otec, bychom mohli přeložit. Takže František řekne, ano, my se modlíme k Bohu Otče, protože Bůh nás stvořil, podobně jako ten biologický otec, nějak mě přivedl na svět spolu s matkou, pochopitelně. Za druhé, otec je ten, kdo se o mě stará, kdo mě vychovává, kdo je mě spravedlivý, kdo mě dává jídlo a oblečení a přístřešek a podobně. Ten, který mě obstarává, jestli ty živiny, žádná 104 jelíče, tak která řvou po kořistě a žádají na Bohu svůj pokrm. Tohle přece dělá ten Bůh Otec. A v tomto smyslu, ano, my všichni máme toho jednoho otce, protože o každém z nás se takto Bůh stará a používáme tedy jistě tu metaforu, kdy Boha nazýváme otcem. No? Tak, a teďka František udělá další krok, který bude velmi jednoduchý. A František říká, a proto teda stvořil ty fitily tady a ty stromy a ty kutýly a ty zvířata. A my, pokud tady jsou tady v vašem dětském šestlaté, tak určitě znáte tu dětskou místničku ukazovací, kdo stvořil, a teďka ty kvákající žádky ukazují vrkající hvězdy, vrkící se moře, dýchající ještě eventuálně kopající koliár ve šestlaté, které si tady státí vymýšlí dál. Kdo stvořil? Náš otec Bůh. Takže František říká, ano, zvířata a rostliny jsou ti naši malí bratři a sestry, protože mají pochopitelně stejného otce Boha. I Bůh je stvořitelem rostlin, zvířat a podobně. Konec konců, kdybychom se podívali na Genesis 1, tak tam je to černé na bílé. To je to poselství Genesis 1, Bůh je tvůrce celého světa. Aha, takže pokud ale je Bůh autorem květin a motýlů a ptáků, najednou to už není jeviště, na které je jako takové to nezávazné jeviště, na které odehrává se drama naší spásy. Najednou to jsou naši malí bratři a sestry a člověk typicky k mladším sourozencům má cítit odpovědnost za ně. Britský rabín, že mu tam sám říká strašně krásně, v Biblii není nikde slovo právo, je tam pořád to slovo odpovědnost. Odpovědnost za zemi, odpovědnost za člověka, odpovědnost za druhého člověka. Co to odpovědnost? Responsibility anglicky. Responsibility. ability, odpovědní schopnost, komu člověk odpovídá. Jo, odpovědnost. Odpovídá Bohu, tedy za, řekl bych, věřící člověk. Odpovídá Bohu za stav svého vnitra, ale také za druhého člověka. Vždyť jsme přece ty spojené nádoby křesťané. Pavel řekne, ano, církev to je jako to tělo Kristovo, které je spojeno těmi, tou krví, která to napájí, tak si můžeme představit u krev svátosti a podobně. My jsme jako ty spojené nádoby, ale pak také nějak odpovídá i za přírodu, protože příroda má úplně stejné ovce jako my, jenom ta příroda jsou tedy němí bratři a sestry. A Jan Pavel II. V roce 1990, kdy mluví o takzvané ekologické konverzi a v 1. ledna byl světový den míru, tak má velmi krásné ekologické kázání, kdy říká, mluví o odkazu svatého Františka a snaží se v tomhle projevu vybalancovat to bratrství lidské rodiny a bratrství člověka a ostatní zvířata. Říká, odkaz svatého Františka nám připomíná naši odpovědnost vůči všem těm krásným živým tvorům, které všemohoucí Bůh stvořil, ale má nám také připomínat naši odpovědnost za vyšší a větší bratrství, greater and higher fraternity, které existují u lidské rodiny. Takže Jan Pavel II. Řekne, ano, uvnitř naší lidské rodiny tady nějaké to vyšší a větší bratrství, ale to neznamená, že neexistuje naše další bratrství k těm tvorům, jak jsou rostliny, ptáci a podobně. Jinými slovy, pro křesťana by to, čemu říkáme ochrana přírody, by měla být něco naprosto intuitivního, o čem vlastně moc nemusíme přemýšlet. Těžko bych říkal doma rodičům, že mám rád a že jsem obdaný syn a přišel bych domů a začal demolovat nábytek a stoly a židle, nábytek domácnosti, které rodiče s takovou láskou a péčí zakoupili, pořídili, seštoupovali, zaplatili a podobně. A dost těžko mohu Bohu říkat, že jsem dobrý křesťan, pokud budu podobně demolovat zařízení této planety, které Bůh stvořil. Takže ten františkánský obraz je možná nejkrásnější odpovědí na esej Lina Whitea, která připomíná, že tato země není jenom nějaké to průchozí jeviště, jenom nějaké nezávazné kulisy naší bitvy o věčnou spásu, ale že z určitých důvodů máme za tuto zemi odpovědnost. A určité důvody jsou to, že Bůh je autorem této země. Bůh je stvořitelem této země. A z toho vyjde ještě jedna úvaha, kterou stojí to možná také zdůraznit. A myslím, že ta úvaha je extrémně důležitá. Je to, že člověku země nepatří. Řekli by nám Židé a křesťané. Ty různé ekologické iniciativy dneška by řekli, ano, jsme odpovědní za zemi, třeba svým dětem, svým vnukům. Úplně vychází vynikající časopis, který se jmenuje 7. generace, která vychází z citátu jako indiánského náčelníka. Všechno, co člověk dělá, má dělat tak, aby zohlednil také zájmy svých dětí a vnuků až do 7. pokolení. A Židé by to byly daleko a daleko radikálnější, protože Židé řeknou, ne, je to jinak. Autorem této země je Bůh. Člověk je na zemi jenom podnájemníkem. Ve starém zákoně máme dvě překrásné úvahy. První je úvaha toho takzvaného milostivého léta. Systém, který pravděpodobně, pokud víme, a tam říkají budoucí archeologové, nikdy nefungoval. Nikdy nebyl uvedený v provoz. To milostivé léto je strašně radikální. Každý 50. rok, jako bychom tady hráli nějakou hru a dali si nové kolo. Propustíme otroky, pokud jsme koupili nějakou zemi, tak se vrátíme a začneme zase všichni jakoby odvoli. Jo? Jako bychom zavřeli nějakou tu dětskou hru a zase hráli znovu. A to, že se to pravděpodobně nikdy nerealizovalo, možná není tak důležité, jako spíš, že ten koncept existoval. Pozor, my tady vlastně jenom hrajeme na té zemi. Ono nám to nepatří. Celá ta země patří Bohu. Pak ten druhý citát je ve Levitiku 25. kapitola, kde se říká, země nesmí být kupována bez práva na zpětnou odkoupy, neboť země je má, je výrok hospodin. To znamená, já můžu koupit zemi od někoho, ovšem pokud ten prodávající zbohatne, tak má právo si to koupit zpátky, protože tím posledním finálním majitelem země, tím, kdo je landlord, je Bůh sám. My jsme tady pod nájem. No? A křesťané tady toto budou daleko ještě víc akcentují v podobenství, které známe všichni z paměti, kdy Kristus v několika obrazech říká tutéž myšlenku. To asi nejznámější podobenství je podobenství o hřivnách. Bůh je ten hospodář, který své služebníky jenom dá dvě dříve, druhému dvě, třetím jedno a odcestuje. A teďka ten, co má dostat pět, dělá další pět, co je dostal pět, dělá další dvě, ten, co dostal jednu, tak ji schová, vrátí a pak to nějak nedopadne moc dobře. Princip věcí je ten, že hřivny jsou nejenom můj majetek, který má peníze, které jsem vydělal, dům třeba, který má být, já nevím, co člověk může mít, inteligence, rozum, všechny dobré vlastnosti, které bychom si vypsali na papír, dar víry samozřejmě, všechny ten majetek duchovní a hodný, to jsou ty hřivny a smysl podobenství je pochopitelně to, že to nemá pro sebe. Ten, který dostal tu jednu, tak ji vrací do maléři zpátky. Ale o to nejde. Pokud mám nějaké dary, nějaký majetek, duchovní nebo hodný, tak to mám fungovat. Mám to nějak rozložit. Nemám to nechat ležet hladem. Mám s tím udělat něco dobrého. Jo? Mám to nějak použít pro dobré věci. Nikdy člověk charisma nebo dobré vlastnosti nedostává pro sebe, ale vždycky pro někoho dalšího. Jo? Nikdo nedostává za malovský času dar uzdravování, aby uzdravil sám sebe. Vždycky to dostanu pro to, aby uzdravil někoho dalšího. Jo? Takže podobenství o hřivnách, všechno, co člověk má, je to vás svěřeno, propůjčeno. Bůh je hospodář, který vysází vinici, obežené plotem, vystaví list, strážní věž, pronajme vinici vinařům a odcestuje. A ve svůj čas začne posílat služebníky, aby mu dali ten víno z té vinice. A běda, když to tak dopadne. Znovu stejný obraz. My jsme tady jakoby na té vinici, ale my máme Bohu z toho dávat ty účty. Třetí obraz, z konci světa, království nebeské je jako když bychom by každý z nás měl být správcem nějakého domu a byl ten správce, kdyby si říkal, aha, pán dlouho nepřichází, začne jíst, pít, opět se mít šeletní a děvečky, neboť pán toho domu přijde, nebude to nečeká a hodně by se nenaděje. Takže znovu, člověk dostává do správy nějaký dům, ale musí být připravený. No, takže všechno to, co člověk má, dostává jako dar, aby s tím sloužil dál. Aby s tím sloužil dál, aby to dělá fungovalo. Takže i pokud žijeme na této zemi, tak těžko říct, že ta země by člověk nějak patřila. Že je moje, že si s ním můžu dělat, co chci. No, takhle to není. Další podobenství o daní císaři, no, císaři, co je boží bohu. A třeba to je něco, co by patřilo císaři. Třeba to není tak, že celý svět patří Bohu. Třeba tady mohu říct, že tady tahle věc patří jenom mně. Celý svět je boží majetka. Takže my jsme odpovědní za život, který žijeme a za zemi, na které žijeme. Všechno to, co máme, včetně půdy, přírody, země, druhého bohatství, živočichů, rostlin, to je nám nějak svěřeno. Za to nejsme odpovědní budoucím generacím, za to jsme odpovědní Bohu. Další myšlenka je myšlenka propojení člověka a přírody. Domnívám se velmi moderní myšlenka třeba i v té naší lékařské etice, kdy to anglické slovo health, zdraví, je odvozeno od slova whole, celek, ale nebo taky holy, svatý. A opravdu si myslíme, že člověk může být zdravý uprostřed rozbitých rodin a uprostřed rozbitých ekosystémů. Opravdu si myslíme, že člověk opravdu může být zdravý, healthy, uprostřed tady prostředí, které vůbec není zdravé. Takže jakoby zdraví člověka, rodiny a přírody spolu nějak souviselo. A znovu tady toto má židovství nesmírně ostře vypointováno a nám to tak už možná malinko uniká. Ten katolický zvyk, který je ve všech kostelích u nás v Lechovicích taky, že v Lechovicích máme tu zpověď posazeno tak někde v poutku u vchodu, aby to moc nerušilo, aby tam ten veritem a ten zpovědník byli to soukromí. A což nás může vést myšlence, že vlastně to moje vyznání říku je moje osobní, soukromá, intimní, privátní věc, do které upřímně řečeno nikomu dalšímu nic moc není. Možná tomu knězi, kterému se spojím, ale je to mezi mnou a Bohem. A a dál. No a Židé to takto teda vůbec neberou. Když přichází ta scéna vyhnání z ráje, Hospodin Bůh říká Adamovi, kvůli tobě nechtě země prokletá, vydám ti jenom první a hlžně. A spokněla na země špatného, kvůli tobě nechtě země prokletá. Stav země a stav člověka jsou spolu spojeny. Kain zabije Abela a Hospodin Bůh mu říká, ta krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Ta země křičí, protože my jsme dělali něco špatného. To není jenom porušení nějaké naší soukromé dohody, ale tady se porušuje něco naprosto zásadního. Země křičí. Pak máme spousty dalších textů. Můžeme vzpomenout samozřejmě těch prvních 11 kapitol Genesis, co třeba potopa. Lidstvo zřešilo. A tak lidstvo zřešilo a tak se Bůh rozhodne to zamáznout všechno. Najednou kvůli hříchu člověka, zvířata umřou, ptáci umřou, podobně. Celá země bude zamazena kvůli hříchu člověka. Ozeáš potom bude mít jeden překrásný text, asi velmi silný, kdy říká velice expresivně, klenby a přetvářka se rozhodne na zemi a krv prolití stíhá prolitou krev. Důsledek, proto chřadne mož, pane Gnáréva, dokonce i ryby v moři umírají. Hubu. Člověk zřeší a ryby v moři zahynou. Toto je starý zákon. Hřích člověka se promítá nějak i do přírody. Stav srdce člověka a stav přírody jsou spolu nějak neoddělitelně spojeny. A platí to i naopak. Josef Ratzinger opět ve své, řekl bych, vynikající knize Ježíš Nazarecký má překrásný komentář k pokušení na poušti, a což si vyspívejte přesně jako pilíř té knihy. A cituje tam také Marka, který má kratičkou větu, že tam mezi divokými zvířaty a anělem sloužili. A Benedikt 16. tady tuhle větu vykládá tak, že člověk, který nežije s Bohem v míru, samozřejmě a pochopitelně nemůže žít v míru ani s přírodou. To vidíme z toho starého zákona. Chřebné možná, jiné vynáhrává a podobně. Jo? Člověk zřeší a země nedá, co mě jde pryč. Jo? A co když člověk začne žít s Bohem? Co když tady bude člověk, který bude opravdu svatý? Žil tam mezi divokými zvířaty, to znamená, dochází k obnovení té biblické rajské harmonie. To, co fungovalo v ráji, najednou je obnoveno. Žil tam mezi divokými zvířaty. Teď se člověk vlastně spojí a řekne si, o tom Ratzinger nepíše, ale teď čteme v životopisy svědců, si říká Krupica, co pak nečteme u tolika těch různých svědců, z tolika těch různých dob, jak se ti svatí kamarádili ze zvířaty. Když to je v jednom životopise, tak si člověk řekne, tak to je jistě možná fantazie hagiografa, ale tak dobře, jo, tak se tam vrátí, že tam káže ptáčkům a káže tam, že vaškovky tam štíbe tady ten vrátíšek na pomene, aby to nerušili kázání vaškovky, no, neproblematicky poslechnou. Svatý Antonín káže Římanům, ti ho neposlouchají, tak Antonín jde k moři, tam začne kázat rybám a ryby vystrkují z vody hlavičky. Samozřejmě pro biologa s tím sluchem těch ryby je trošičku komplikovanější, ale nevadí. A naslouchají tedy tomu, co svědec říká. Svatý Antonín poustevní, má tam to svoje skromné políčko, polní zvěřky to devastuje, Antonín nepomene, zvěřka poslechne. Irské mustáka kouba, oni budou skákat za hlavní z tomu veberky, on je bude chvíli dohladit, pak je zase pustí zpátky do přírody, se na tím starostí, pravoslavní světec, se budou dali si kamarádit s medvědy a podobně. Tolik různých svatých z různých míst na zemi, životopisy psané různými hagiografy, opravdu je to jenom náhoda, nemůže to fungovat tak, že člověk, který je opravdu dobrý, tak to najednou funguje mezi ním a zvířaty. Opravdu je to tak, že by to zvíře určitě a dozajista nějak nepoznalo dobrého člověka. Takže najednou jakoby opravdu ten stav srdce člověka, stav mysli člověka a stav přírody jsou spolu nějak podivně spojeny, což je strašně důležitý vzkaz. My tady tohle přece známe už z Nového zákona, kdy Pavel má ten obraz těla jako církve a je jeden nemocný, trpí celé tělo. Pokud jsme bratři a sestry, pokud jsme spojené nádoby, pokud nejsme organizace, nýbrž organismus. Pokud jsme to jedno tělo Kristovo, tak pak pochopitelně, pokud je nemocný jeden orgán, jedna tkáň, jedna buňka toho těla, pak to bolí celého člověka. Ten hřích druhého člověka, to není ten můj hřích, to není moje soukromá akce. Barantantní si to říká velmi hezky. Otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Zřešil jsem na vertikále, ale taky horizontále. Už jsem měl 20 tisím sira, takže ten hřích se promítá nějak i do společenství lidí, ale také snad i do toho vztahu člověka a příroda. A dodejme, že naopak to platí, že naopak to platí taky, pochopitelně pokud jsme spojené nádoby, tak i svatost jednoho člověka je svatostí všech. To je třeba na Matku Terezu nebo na toho druhého. Svatost mystiků je zase majetek celé církve a ty srdce se táhnou k sobě ohromné dary. Ani svatost není soukromá věc. Tak dobře. Pojďme teďka na nějaké konkrétní praktické závěry. Pokud bychom mohli si dát nějaké praktické body, ještě teologické, než si řekneme na závěr ty výhody a nevýhody křesťanství, tak za prvé bychom mohli říct tedy, že pokud jsme se něco dozvěděli ze starého nového zákona, tak je to za prvé to, že svět patří Bohu, nikoli lidem. Za druhé, svět byl stvořený jako dobrý. Když čteme Genesis 1, že je geniální překrásný text, kde my typicky tam hledáme ty spory mezi kreacionisty a evolucionisty, ale ten text má svoji úžasnou hloubku, kde jako reference opakuje to a Bůh viděl, že je to dobré. Můžeme taky přeložit na hebrejské slovo, Bůh viděl, že je to krásné. Tedy svět, ve kterém žijeme, je inherentně dobrý. Kolikrát tohle slyšíme Genesis po každém dni a Bůh viděl, že je to dobré. Požistání dokonce a Bůh viděl, že je to velmi dobré. Jo? Takže za prvé autora ve světě je Bůh, za druhé svět je stvořený jako dobrý a za třetí můžeme vzpomenout odpovědnost člověka za tato stvoření svět. Pravoslavná teologie by nám k tomu dodala, že pokud o Vánocích slavíme fakt inkarnace, tak toto je ekologicky něco neobyčejně důležité. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Bohu nebylo trapné stát se kusem hmoty. Bohu nebylo trapné se nějak vtělit do toho kusu hmoty, kterým je člověk. A tedy skrze fakt inkarnace je jakoby posvěcena celá hmota. Veškerý život, veškeré skály. Bůh se stává hmotou, Bůh se stává člověkem. Bůh se stává člověkem. Říká to je pravoslavná teologie. Skrze to je svatý celý vesmír. Za další můžeme k tomu dodat to, že teď řeknu úvahu, která je spíš pro inspiraci, kterou nabízím a nemocuji. Mnoho teologů by asi řeklo, že by to tak nějak mohlo být a mnoho teologů by řeklo, že to asi takhle by být nemuselo. Nabízím a nemusuji. Pokud učíme v katechismu kapitolu o svátostech, tak řekneme, že svátost je základ 7, přes běžnování Eucharistie, svatá zpověď, nejčastější svátost nemocných, a že svátost definujeme jako viditelné znamení neviditelné Boží milosti. Takhle se začne v katechismu, pak řekneme, aha, co to je milost, to máme milostnou poezii nebo milostné písně, aha, milost bude slovo pro lásku, takže můžeme doplnit rovnice, svátost je viditelné znamení neviditelné Boží lásky. V dalším kroku řekneme dětem, no, podívejte, jazyk, kterým spolu mluvíme, je vynikající nástroj, pokud mluvím o mikrofonu, fotoaparátu, videokameře, oltáři nebo koberci, ale začne selhávat, pokud začnu mluvit o důležitých věcech, které cítím, o své radosti, zamilovanosti, bolesti, smutku. Člověk, který toto prožívá a chce to nějak sdělit, naprosto intuitivně se utíká do jazyka umění. Zamilovaný středoškolák nepíše vědecká skripta, ale píše básně. Aniž by znal teoreticky zatím. To je nám dáno intuitivně. Pokud chci svoje city nějak sdělit, tak namaluji obraz, zatančím, napíšu básně, udělám nějaké umělecké dílo. Jazyka toho nejsme schopni moc říct a možná i důležité věci jsou těžko vyslovitelné. Možná i důležité věci ani moc nejdou uchopit do slov a my je proto s oblibou symbolizujeme. Když jsou Vánoce, tak dáváme svým nejbližší dárky. Možná ne, protože by oni něco potřebovali, když žijeme v civilizaci, která má všeho dost. Ale ten dárek je symbol toho, že mám toho člověka rád. Bude teďka květnu den matek, když dáváme matkám kytici, tak ta kytice nemá žádný ekonomický cenu. Ona mi zvadne, nedá se skonzumovat, nedá se prodat, ona je jenom hezká. Když dávám kytici, tak důležité je to, co je za ní, co ta květina mě symbolizuje. No a teď, když to právě se ocitli, stačí teda dohlednout a říkáme, aha, tak u té svátosti to je taky tak, u svátosti viditelným způsobem symbolizujeme něco neviditelného. Pokud dám někomu kytici, tak jim dávám najevo, že ho mám rád, tak nemůžu nějak říct, já můžu použít jenom to jedno banální sloveso mít rád, nebo druhé sloveso milovat. A když dám dárek kytici, tak tím, co si chci říct, tak kytice může změnit lidské osudy. A pokud udělíme svátosti, tak to je vždycky to viditelné znamení. Někoho mažu olejem, na někoho liju vodu, dokonce chutnáme eucharistii, snoubenci si říkají slib, kněz říká Bohu rozřešení, biskup mlčky v plenáru, cena hlavu svěcence. To je viditelné znamení, které všichni lidé v tom kostele vnímají, ale důležité je to, co je zatím, co je neviditelné, a chcete-li, co je vidět snad jenom očima víry. No a teďka my máme dobře těch 7 svátostí. A teďka do toho přijde po druhém vatikánském sněmu německá teologická škola a říkají pozor. Tady ještě máme nějakou jinou svátost, nazveme ji Ursakrament. A Němci řeknou velmi inteligentně, toto je Kristus. Proč Kristus přišel na tento svět? Kristus ve svém hmotném těle byl Ursakrament, prasvátost. Proč přišel Kristus na svět? Jan 3.16. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, měl život věčný. Důvod příchodu Krista na svět je Boží láska. Aha, Kristus je viditelné znamení neviditelné Boží lásky. Kristus, Ursakrament, prasvátost. Pak do si dál řeknou, pak tady máme církev, která by mohla být tou grundsakrament, tou základní svátostí. I církev můžeme vnímat jako viditelné znamení, tento kostel je pochopně velmi viditelné znamení, neviditelné Boží lásky. Vztahy, které jsou mezi námi, to, že tvoříme ten organismus, mystické tělo Kristovo, tedy viditelné znamení neviditelné Boží lásky a z toho to vědí 7 svátostí. Tak, to bylo teologie. A teďka právě přijdu někteří teologové s tou myšlenkou, která je svým způsobem provokativní, kterou mnozí neberou a řeknou, co je to planeta Země, co je to vesmír jiného než viditelné znamení neviditelné Boží lásky. Co pak nestvořil Bůh všechno z lásky? Co pak nemůžeme říct, že i příroda, tato planeta, je jeden velký svatostánek? Troufám si říct někteří. Co pak nemůžeme říct, že i vesmír je určitý typ viditelného znamení neviditelné Boží lásky? Když zakladatel křesťanství říká důležitou větu, dívejte se na havrany a sledujte polní lilie, kdo nesmí jednoho zhromaždění do stodol v vlastném kázání, tak to říká, prosím, pojďte v imperativní podobě. Dívejte se na nebeské ptactvo, dívejte se na polní lilie, jinými slovy, kontemplujte přírodu. To v imperativní podobě a říká to Ježíš Kristus. Kdyby to měl vzít vážně, před každou slovou vzpomínky bych si to velmi hluboce zamyslet. Díval jsem se dostatečně na přírodu, sledoval jsem pozorně západy slunce, kontemploval jsem nebeské ptactvo, pokud ne, já bych to možná vystavil z věcí. Ježíš Kristus zakladuje křesťanství tohle, že já mám právě v podobě. Dívejte se na nebeské ptactvo, sledujte po něj lidi. Takže nejednou, když Ježíš říká, kdo viděl mne, viděl Otce, nemohli bychom s určitou licencí, samozřejmě je to náhradě, nabízím vrnucuji, říct, aha, a kdo viděl tam blížku, není v každém živém tvoru ta jiskřička, ten odlesk Boží krásy. A to je ale strašně důležité, by to tak bylo, protože potom by vyhnutí každého nového živočicha zmenšovalo Boží sebevědomí člověku. A to je jasný. Pokud bych měl studovat nějakého slavného malíře, první, co bych udělal, je, že bych se pravděpodobně podíval na obrazy, které namaloval. A z těch obrazů si dál něco vyčíst. Jestli to byl citlivý člověk, jak moc to měl technicky, čím žil, co ho trápilo, z čeho měl radost. To někdy z těch uměleckých děl krásně člověk vycítí. A kdyby se nějaké ty obrazy tohoto umělce ztratily, no tak kus toho jeho životního příběhu by bylo ztraceno spolu s ním. A pokud dochází k vyhynutí některých organismů, tak jako by to umenšilo Boží sebezjevení člověka. My dneska vidíme Boží krásu už skrze Lentkonova stěhované, datla knížecího, skrze relativní pohyb delfinovce čínského a mnoha dalších. Jak může učitel náboženství mluvit snadšením o Bohu stvořiteli, Bohu, který je krása, pravda a dobro, uprostřed z takového kultury? No, tohle bychom přece měli dělat té přírodě, která kypí, kypí životem. Takže devastace přírody je ve své podstatě cosi hluboce proti náboženskému. Cosi velmi hluboce proti náboženskému. Úplný záměr. Výhody a nevýhody křesťanství, tak nejprve pojďme optimisticky na ty výhody. Výhody jsou obrovské. Řekl bych, že křesťané tady mají extrémně nevyužitý potenciál v ochraně přírody, protože pokud za ty 2000 let jsme tady udělali něco dobrého na té horizontále, na té práci pro svět, pro lidstvo, pro tuto zemi, tak křesťané mají spoustu bodů za svoji neobyčejnou citlivost vůči všem outsiderům tohoto světa. Vůči všem těm, kteří nejsou schopni nějak artikulovat svoje práva. Vůči nemocným, starým, mladým, bezdomovcům, chudákům. To byla církev, která typicky budovala špitály, nemocnice, různá bratrstva, která pomáhala, dokonce i rytířské řády. Církev dělala domovy důchodců, dneska pečuje o lidi nemocné AIDS. Církev se typicky stará o život, o ochranu života na obou jeho koncích v lékařské etice, o ten život, který ještě není schopen aktivovat svá práva, boj proti potratům, proti zneužívání embryí, proti práci s embryonálními výkonami a tak dále, a také proti eutanázii a podobně, proti tomu životu, který třeba už není schopen aktivovat svá práva. Takže církev byla vždycky intuitivně na straně těch slabých, opuštěných, nemocných, příliš starých, příliš malých a tak dále. A nemáme tady náhodou nějaké němé tváře, nějaké bytosti, které také z určitých principiálních důvodů nejsou schopny artikulovat svá práva. Měli by křesťané být také citliví na ochranu přírody s tím, že připouští a uznávají a podtrhují rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Vyšší a větší bratrství lidské rodiny a menší bratrství samozřejmě v přírodě. Jistě, vztah člověku je něco unikátního, ale krom toho je tady ta ekologická citlivost toho, o čem mluví Jan Pavel II, když vyzývá k ekologické konverzi, tohle by tady mělo být velmi silně přítomno. To je obrovská výhoda církve. Za další, politika je nastavená tak, bez ohledu na to, co se děje v našem státě, je nastavená tak, že i ten nejprozíravější politik myslí maximálně na druhé volební období. To znamená, dělám politiku tak, abych já byl a moje strana byla zvolena v příštích volbách a pokud jsem teda hodně prozíravý, tak aby ta moje strana to vyhrála třeba ještě ty další volby. Dále ne. Žádný politik neudělá opatření, které teď bude znamenat utahování opasků, které zúročí v dobrém naší pravnici. Takhle to není nastavené. Myslíme maximálně ty 10 let dopředu. Maximálně bych se nedopřel. Krásně to bude mimochodem na politice na té Šumavě, kdy ať ti politici to rozhodnou jakkoliv, tak prosím pěkně, pokud se dělá nějaké rozhodnutí, tak poznáme odborníci, říkají nejdřív za 40 roků, jestli to bylo dobrý nebo špatný rozhodnutí. Ta příroda je z těch úplně úplně jinak v tom čase. A pokud se nám ty ministři střídají jako ty figurky na tom orloji, ten řekne to a střídají se po roce, po dvou, po pěti, to jsou vteřinky za zelenou přírodu. No, takže ta politika takhle funguje. A nemáme tady náhodou někde po Evropě instituci, která je nadčasová a která 2000 let říká to samé. Nemáme tady opravdu nějakou organizaci, která tady 2000 let říká s kazatelem s větším nebo s menším úspěchem, že štěstí člověku nepřinese hromadění věcí, nejprve naopak odpoutání se od nich, řečeno z toho Jana od kříže. Takže najednou církev má v sobě ohromný potenciál, tam je nadčasová, myslí s tisícelou perspektivou, to je to, co se nám někdy na církvi strašně nelíbí, že třeba se něco nedělá teďka. Ano, 100 roků pro církev neznamená nic. Jsem si říkal, že celý zároveň je všechno, tak 100 roků není vůbec nic. To je vteřinka. Jo? Je to, ale to by je ohromná výhoda církve. Ta možná stojí za to, abychom dneska byli často napadání a napomínání a kritizování, že nejdeme s duchem doby, než abychom za 50 let byli napomínání, že jsme s tím duchem vyšli až příliš. Možná dneska radši být odměňován, že jsem starovodní, konzervativní a byli jaký, než abych za 100 let byl napadán na stoliky, že jsem možná až příliš s tou dobou zapletl. Církev opravdu jako mají mimo ten čas, což je strašně důležitý pro ekologii. Myslíme tady v stoletých, tisíciletých perspektivách několik těch desítkách let. No a za další, tedy už to bylo řečeno, církev úplně v jiný perspektivě říká, ano, to štěstí člověku nepřinese právě to hromadění věcí, ale to odpoutání celý. To je nesmírně důležitá myšlenka. My se snažíme dneska využívat různé tady ty třeba alternativní stroje, a s nám to nejde. Zkoušíme tady ty větrníky a řepku a solární antrány. Všechno má spoustu chyb a jde to strašně potrpatě dopředu a možná se nám to nedaří a ty hybridní auta jako takhle. Ale přesto ten směr je jako správný, jenomže tento směr prosím pěkně neproblematizuje základní nastavení naší civilizace. Budeme dále bohatnout, ale budeme přírody šetrnější. Profesor Kalibrován má krásný obraz, jeden autem k propasti a ty nové technologie, nové zdroje energie nám to auto výrazně zpomalí. Pánu se platí za to. Jenomže musíme jít ještě dál. Je potřeba, aby to zastavilo na zpátečku. Takže ne konzumovat stejně a více, ale šetrněji. Znovu chodit nakupovat do supermarketu, ale tento krát do ekologických nákupních tašek, ale zastavit se a říct si, opravdu to štěstí spočívá jenom v tom, že se každý obestavíme těmi věcmi, a není to nějak jinak. A znovu, není tady instituce, která chodí se tady to hlásá. Nevýhody křesťanství. Velké. Na teologických fakultách se to neučí a učit nebude a asi se tomu člověk nemůže divit. Vzdělávání v církvi je typicky vzdělávání počkaneře humanitního směru. Od toho, co se přednáší na teologických fakultách, po všechny naše katechetické, biblické kurzy a podobně, zabýváme se hebrejštinou, řečtinou, dějinami církve, maximálně třeba uměním, liturgikou, filozofií a tak dále. Neučíme molekulární genetiku, neučíme evoluční biologii a neučíme ekologii. To znamená, není divu, že když vycházíme ze semináře, tak nejsme v té věci moc zběhlí a možná se nepouštíme moc rádi do témat, které moc nerozumíme, samozřejmě, abychom si nenabili. Raději vycházíme v něčem, čemu člověk rozumí, to se jako nemůžeme divit. Jo? Takže to vzdělávání, které do uvnitř církve, jde spíše tou humanitní větví, tím humanitním směrem, než tím směrem, přírodovědectví. Je to tak, není to dobře špatně počas té programy. Za další, když v 62. píše Rachel Karstová Stichle jaro, tak vzniká ohromná spousta ekologických iniciativ, které hledají inspiraci všude jinde jenom křesťanství. Říká se velice hezky, že vždycky, když církev dlouhou dobu něco neřeší, jako by nepoloží prst na té doby, tak to buchne. 1893 má Lev 13. encykliku Rerum Novarum, kde si všímá sociální postavení církve, v sociálních encyklik, všímá si, že existuje proletariát, začne se starat tady o postavení chudiny a tohoto nově vzniklého židu, což je samozřejmě tomu to můžeme velmi aplaudovat a Bohu díky za tuhle encykliku s krátkou poznámkou, že je to 50 let po vydání komunistického manifestu. 50 let jsem byl vůbec nic, a mezi tím pochopitelně, který se stalo, co se stalo. Pokud církev zareagovala na ekologické hnutí s právě tou vzpomínanou těžkopádností, kterou před chvilkou jsem říkal, jak je dobrá, tak ona samozřejmě má i tu svoji stěnou stránku. Mezitím se celá řada ekologických iniciativ inspirovala buddhismem, zenbuddhismem, různým tibetským buddhismem a nejrozmanitějšími náboženstvími východu a jsou pro katolíka často velmi podezřelé. Často to jsou samozřejmě filozofické směry, které jsou v příkrém protikladu s křesťanstvím. Najdeme ekologické aktivisty, kteří opravdu dávají rovnítko mezi člověka a zvíře, opravdu říkají, že jsou ty human animals a non-human animals, ale je to vsi ráno, tam jako není žádný rozdíl, tak s tímhle samozřejmě katolík se nemůže stotožnit. Takže někdy, když člověk slyší, aha, ti ekologové, kdo ví, kdo budou takový nějaký buddhisti, tam kdo víc takové přírody dělají a radši pryč od toho. Za další, hodně akcentujeme právě to bratrství té lidské rodině a často říkáme, tak my tady chráníme každou polní myš a lidé nám umírají hlady. Napřed musíme odstranit chudobu a potom můžeme chránit přírodu. Člověk je přece dál mocnější než příroda. To je úvaha, která je do jisté míry pravdivá, jenomže Ježíš Kristus říká, pozor, chudé máte vždycky sebou. Byla by iluze si myslet, že napřed odstraníme chudobu a potom můžeme chránit přírodu. Je to úplně stejný omyl, jako omyl Václava Klause, který říká, ano, přírodu budeme chránit, ale napřed se to musíme vydělat. A když tím procesem vydělávání, pravda, se přírodu zničíme. Kdybychom napřed chtěli odstranit chudobu, tak už potom nám z té přírody toho nic moc nezbyde. Takže musíme ty věci dělat paralelně a s tím, že jistě zvíře není na úrovni člověka, že tam je kvalitativní rozdíl, tak pořád tady ta odpovědnost, ta responsibility, schopnost odpovědi člověku zůstává. Takže tohle by mohly být v kostce ty určité nevýhody křesťanství. Zakončeme optimisticky. V té citlivosti křesťanů vůči těm chudým, zoufalým, bědným, nemocným, starým, v určité citlivosti křesťanů na domoví důchodců, celá té hospicové hnutí a podobně, ve svém důrazu na vztahy, rodinu, na to, co činí člověka opravdu šťastným a nejsou to věci, tak tady vnímám v křesťanství velikánsky nevyužitý potenciál a možná je teď ta správná chvíle, jak si otevřít ty dveře a tady toto nabídnout lidem, se kterými sdílíme toto město nebo tuto krajinu nebo tuto zemi. Myslím si, že zde má křesťanství velmi mnoho, co nabídnout tomuto světu, protože pokud se někdo rozhodne chránit přírodu, tak dřív nebo později, ale spíše dřív, se začne ptát vlastně proč? Proč vlastně? No a často ty ochránci přírody o to opírají různé filozofické systémy a tady se domnívám, že židovsko-křesťanská tradice má toho velmi, velmi mnoho co nabídnout. Děkuji mnohokrát.
Poděkovat doktorovi Váchovi za tu jeho přednášku, za ten jeho pohled na křesťanství a ekologii. A jistě máme každý z nás tedy o čem přemýšlet. Jinak pan doktor nám dovolil přednášku natočit, takže já v MP3 ji mám, kdo byste tedy o ně zájem, tak se ozvěte. No a jenom opakuju ještě to pozvání mě po přednášce do besídky, kde můžeme neformálně tedy ještě společně si obejít nebo případně zapříst nějakou diskuzi, dotazy, otázky a tak dále. A pokud si tedy pořídíte ty knihy, tak pan doktor vám jistě rád také podepíše. Chtěl bych vás ještě pozvat na další přednášku, která se tady za necelý měsíc dále vám uskuteční, kterou přednese sám náš pan arcibiskup Dominik Duka. 27. května v pátek tady totiž bude takzvaná noc kostelů. Kdo nevíte, co to je, tak se najděte na internetu www.nockostelu.cz. A právě máme tam velké štěstí, že pan arcibiskup nám tu noc kostelů zahájí. Takže někdy kolem 20. hodin nebo 20 hodin 30 minut zde bude přednáška pana arcibiskupa a pak bude ještě pokračovat další program té noci kostelů. Takže hezky jsme začali modlitbou, tak já bych poprosil patera Marka o záračné požehnání.
S vámi rozpožená a provází všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Jde tady
Bohu.